Jeg hørte om en mann her om dagen som var ute og gikk på tur i skogen, sammen med en venn da. Og plutselig, når de kom til en lysning i skogen, så fikk de øye på en bjørn. Da ble de ganske skremt, naturlig nok, og lurte på, hva gjør vi nå? Og så fikk jo bjørnen øye på dem også etter hvert, og det ble klart at nå må det skje noe, nå må vi gjøre noe. Så da bøyer mannen seg bort til vennen, og så sier han at jeg tror vi må springe nå, vi må springe alt vi har. Vennen svarer at det synes jeg en veldig dårlig idé, fordi at vi har jo ikke sjans å springe fra en bjørn her, i det terrenget, i hvert fall ikke terrenget her, det er jo ulent. Og så sier mannen da at, jeg vet det, men jeg trenger jo ikke å springe fra bjørnen, jeg trenger bare å springe fra deg. Jeg vet ikke om det var riktig oppspark til å snakke om varme da, men det var det jeg kom på i morges, den historien der da. Det har vært påske, og det har vært flere fine samlinger i menigheten i løpet av de dagene. Velkommen tilbake til deg som har vært på påskeferie. Vi hadde et nytt storbønnemøte på tirsdag, rett etter påske. Så det er ikke sikkert alle hadde fått med seg det. Vi var en del stykker som kom sammen oppe i peisestua og ba. Og det var veldig fint altså. Så du som ikke har hektet deg på disse bønnesamlingene, det blir en gang i måneden. Og den neste samlingen den blir 23. mai, tirsdag 23. mai. Alle de andre ukene er det herrebønn på mandag og jentebønn på tirsdag, men ikke de ukene der. Da er det kun det storbønnemøtet, tirsdag kveld klokka 19, da, de ukene. Ja, som du hørte, så skal vi snakke, og det har vært annonsert også, så skal vi snakke om det med varme. Dette her med verdiene, vi hadde jo fokus på det i høst, og da var det liksom en preken en søndag med fokus på alle disse tre verdiene som vi prøver å ha som fundament for det vi driver med. Men tenk at det er bra å repetere og også kunne gå litt i dybden på hver enkelt av de verdiene. Så nå i vår, i en serie, så kommer det til å bli fokus på hver av disse verdiene, og i dag altså på dette med varme. Hvorfor er verdier viktig? Verdier og handlinger henger jo sammen. Både når det gjelder Gud, når det gjelder samfunnet som helhet, når det gjelder organisasjoner, grupper av mennesker, og hvert enkelt menneske også, så er det jo sånn at handlingene de springer ut fra et sett med verdier. Mine handlinger, de springer ut fra mitt verdisett. Og verdiene styrer, handlingene styrer valgene våre i veldig stor grad. Derfor er det viktig. Mange verdier, dem kan vi gjenkjenne hos Gud. De er gjenkjennelige i Guds ord på en eller annen måte. Og de bør jo prege oss, disse som vi kan gjenkjenne. Og når de preger oss, så tenker jeg at da gjør vi naturlig også de valgene som er etter Guds behag, som er etter det som Gud hadde tenkt at vi skulle leve etter. Men så kan jo også da en lokal organisasjon, eller en lokal menighet, en lokal gruppe, på en spesiell måte utvikle egne, mer formulerte verdier på denne basisen, på Guds ord og på disse verdiene som vi finner der hos Gud, og bygge en kultur ut fra det. Og det er da spørsmålet, hvordan gjenkjennes vi? Hva er det Trondheim Misjonskirke, som vi nå heter da, gjenkjennes som? Hva er vi kjent for? Og vi snakket jo da om disse tre verdiene, varm, sann og levende, som du helt sikkert husker i hvert fall noe av. Vi hadde dette skriftstedet Johannes 13 som utgangspunkt for verdien varm, og der står det i Johannes 13, 35, «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Om dere har kjærlighet til hverandre. Varm, da tenker jeg på den måten at det er gode relasjoner, at det er en følelse av å komme til et trygt hjem, der menighetsfellesskapet preges av kjærlighet, av vennskap, av omsorg og så videre, sånn som det er i et godt hjem, der kjærligheten preger miljøet. Vi snakker jo ofte om at det å finne Gud, det er som å finne hjem. Om man ikke har kjent Gud eller har levd borte fra han, så er det som å komme hjem. Og det er mange menigheter som bruker det her også med velkommen hjem eller welcome home. Hillsong-nettverket for eksempel, et av de store upcoming menighetsnettverkene i verden i dag, de har jo dette med welcome home som en av sine hovedslogans. Men det oppleves jo også på mange måter, sånn tenker jeg. Man finner det man lett etter lenge, når man kommer til Gud, ikke sant? Da finner man, har man en følelse av å komme hjem, av å finne hjem. Man har følelsen av det her tomrommet, det tomrommet hjertet som fylles, ikke sant? Eller den brikken som faller på plass, ulike bilder vi kan bruke. Jeg opplevde det veldig klart da jeg ble frelst. Jeg ble frelst I voksen alder, som du vet nå. Og da hadde jeg en veldig sterk opplevelse av det med å komme hjem. Det var akkurat som brikkene falt på plass. Tomrommet ble fylt, og jeg fant hjem. Og det jo fordi at det ligger I hjertene våre. Det jo nedlagt I våre hjerter. Det står I forkynneren 3.11 at alt har Gud gjort skjønt I sin tid, og så evigheten har han lagt I deres hjerte. Sånn at det ligger jo I våre hjerter om denne lengselen etter Gud, lengselen etter relasjonen med Gud, den ligger lagt ned I hjertene til menneskene. Så alle de som du kjenner, ikke sant, naboen din og vennene dine som ikke kjenner Gud, det ligger likevel en lengsel der nede, en lengsel etter å kobles med Gud. Og derfor blir det også sånn at kirkene og menighetene, som Guds sterkeste uttrykk her på jorda, bør være, skal være, og I mange tilfeller også en slik forsmak på å komme hjem, der vi virkelig hører hjemme åndelig sett. Så hvis det sånn da, at det som å komme hjem, eller det bør I hvert fall, det skal I hvert fall være som å komme hjem, den følelsen her, da må vi spørre oss, ok, hva da et godt hjem? Hvordan kjennetegnes et godt hjem? Og da tenker jeg på noen ulike ting. Og det første jo det med kjærlighet, at kjærlighet preger miljøet. I et godt hjem, det merker vi når vi kommer inn I et hjem som fungerer, et godt hjem. Merker når vi kommer inn I en sosial setting der det kaldt, der det anspent, det kan vi merke veldig godt. Der du må liksom hjelpe til sånn at det ikke blir stille og kleint. Det merker du, ikke sant? Når du kommer inn I en sosial setting der det motsatte Men vi merker også når vi kommer inn I et godt hjem, der det en kjærlighetsatmosfære som preger hjemmet, Der kan vi merke det. Vi merker når alle elsker hverandre. Det merkes. Hvordan merker du det, sier du? For eksempel så kan man merke det på hvordan kjærligheten får et uttrykk, hvordan kjærligheten da vises. Fordi at kjærligheten må jo se ut som noen ting. Den jo ikke bare et ord, liksom et begrep som henger I lufta. Den må se ut som noen ting, og den ser ut som noen ting. Dette her har Heidi Baker, en av mine forbilder her på jorden, satt veldig fint ord på, akkurat det her med at kjærligheten må se ut som noen ting, kjærligheten må ha et uttrykk. Og hun bruker å si at kjærligheten må se ut som noe må ha en form. Og dette leder jo da henne til å snakke om at dette må stoppe opp for den enkelte, ikke sant? Dette må se den enkelte, at man har et hjerte for menneskene omkring seg, at man har tid og tar seg tid til å stoppe opp, og ser mennesket foran oss. At vi stopper opp for å elske hver enkelt. At det får et praktisk innhold. Dette med å elske hverandre, det å hjelpe den enkelte med mat, I hennes tilfelle da, med mat, klær, omsorg, og føre dem til Gud, og så videre. Men for oss også så det sånn, og det merker man når man kommer inn I et kjærlighetsfullt fellesskap, at der elsker man hverandre på den måten at man gjør noe godt for hverandre. Man stiller opp, og man ser hverandre. Samholdet en annen ting man kan merke I en god familie. En familie som fungerer. At det et samhold. Man står sammen. Man finner løsninger I fellesskap. Så det kan vi også ha som et sånt bilde, tenker jeg, for menighetsbygginga. Et samhold der man står sammen og finner løsninger I fellesskap. Vi var på ferie I Belgia en gang for en del år siden. Det var akkurat den gangen da, så var det en fase hvor vi hadde ikke så veldig mye penger, men vi hadde tatt oss råd til en tur til Belgia, men det var liksom ikke så veldig mange dager, og så var vi der på reise. Og så når vi skulle dra hjem igjen da, så var vi hadde leid oss en bil noen dager, ikke alle dagene, men noen dager hadde vi leid oss en bil, så var vi og kjørte ut til kysten. Og så når vi var tilbake, på vei tilbake til Bryssel da, for å skulle reise hjem, så kjørte vi den her leiebilen da, og da hadde vi, det var jo den tiden hvor det ikke var så vanlig med GPS innbygd I bilen, så vi hadde med oss en GPS fra Norge, en sånn liksom separat GPS, liten GPS for bil, som vi monterte I bilen da, I leiebilen. Og så kjørte vi nå da inn mot Bryssel der på veien tilbake og skulle reise med fly, og vi hadde startet skikkelig tidlig på morgenen for å ha god tid, god margin, I og med at det en stor by, og det var ukjent og sånne ting, så vi skal være sikre på at vi har god tid. Og så underveis da, der på motorveien, så bare korker det seg helt til, som det kan være I mange europeiske land, på sommeren I hvert fall. Og det blir bare helt full stopp på motorveien, og vi blir stående I kø, og tida går, og kvarter, halvtime, time, og timene bare går, liksom. Og vi som hadde beregnet kjempegod tid til flyet, vi så bare at nå renner tida ut, liksom. Så kom det også et forferdelig uvær, og det begynte å regne vanvittig, og det lyna og tordna. Og plutselig så slo lynet ned, da, rett. Der hvor bilen var, det altså, slår jo kanskje ikke ned I bilen sånn sett, jeg vet ikke helt hvordan det funker, men man merker jo det kanskje med gummihjulene eller noe sånt. Det vet dere som fysikere. Men når man sitter I en bil, så får man ikke den opplevelsen av lynnedslag. Da. Men lynet slo liksom ned akkurat der vi var da, I køen. Og da skjedde noe rart, for da, den GPS-en vi hadde med oss da, den hadde en sånn option for trafikkinfo, sånn at du kunne liksom abonnere og få sånn trafikkinfo da, oppdatert. Det hadde vi ikke. Men når lynet slo ned der da, så sa det bare pling I GPS-en, og så begynte den plutselig å vise trafikkinfo liksom, og vise hvor det var kø og sånn. Sånn at det var en veldig underlig opplevelse. Men vi satt nå her I køen, og da fikk vi liksom oversikt over køen, over trafikkinfoen. Så det var jo greit, men det hjalp ikke helt det heller, fordi at vi var så sent ute at vi kom faktisk for sent, og når vi endelig kom inn på flyplassen her, så mistet vi flyet tilbake til Norge da. Og da tenkte vi, nei, hva gjør vi nå liksom? Vi hadde ikke penger til å kjøpe en ny billett, og vi hadde en type billett som vi ikke kunne bukes om, og der sto vi liksom I Belgia med hele familien, 6 stykker, og skulle hjem fra ferie da. Så da fikk vi en veldig sånn sterk opplevelse da, der, av dette med samhold. Hvordan vi da, som familie, vi 6 til sammen, klarte liksom, nå satte vi oss, nå må vi be, nå må vi snakke sammen, og nå må vi liksom løse det her I fellesskap. Og vi tok alle sammen med på det her, og vi klarte da ved ulike innspill og ved hjelp fra den enkelte I familien liksom, å finne løsninger som gjorde at vi klarte å få tak I noen flybilletter og komme oss hjem dagen etterpå. Så vi fikk en veldig sterk opplevelse av hvordan dette med samholdet da, I en familie, det har en kjempesterk verdi, og det en veldig sterk verdi, dette med å finne sammen, finne løsninger. Da fikk alle bidra med sine roller, alle fikk bidra med sine muligheter, og det styrka også samholdet og følelsen av å være et team, og vi var enige om det. En av barna som sa det når vi kom hjem, da, at det her var veldig sterkt, for vi fikk oppleve hvordan vi kunne fungere sammen som et team, og det styrka samholdet vårt. Så det tenker jeg en sånn verdi da. Samhold, det en måte som et godt hjem kan kjennetegnes ved da, ved samholdet. Vennskap en annen ting, det som fungerer, den preges av vennskap. Anne-Lene, kona mi, jo også min beste venn, I tillegg til alt det andre. Barna mine venner, selv om de jo ikke som klassevenner og liksom studiekammerater på den måten, og foreldre-barnrollen jo ikke en sånn vennskapsrelasjon, men samtidig så man gode venner. Og det merker jeg veldig godt når barna har vokst opp nå, når de blir voksne, at man også venner, man nære venner, man har en vennskapsrelasjon I tillegg da, til innad I familien, liksom. Så når vi snakker om hva som kjennetegner et godt hjem, hvis jeg tenker på menigheten som et sted å komme hjem til, så tenker jeg dette med vennskapet også noe av dette. Enhet, en annen ting. I en god familie så det enhet. Der står vi sammen I enhet. Der får ikke splittelse komme inn og ødelegge. Man utleverer ikke hverandre. Man holder sammen I enhet. Og dette også noe som kan være en sånn delverdi, eller en del av dette, med å være som et hjem som man kan komme til, tenker jeg, I menigheten. Og omsorgen for hverandre, at man stiller opp for hverandre. Når en blir skadet og for eksempel havner på sykehus, så drar jo hele familien på besøk. Ikke sant? Vi gjør jo det. Hvis en I familien din har blitt skadet, så drar du jo på besøk på sykehuset. Man kjenner på omsorgen for hverandre hvis noe ikke bra. Og det tenker jeg også kan prege oss som et menighetshjem. Dette noe av det som preger et godt og trygt hjem. Og sånn ønsker vi at menigheten skal være også et varmt og godt åndelig hjem. Der velkommen hjem oppleves som en realitet og ikke bare som en slogan. Men da tenker jeg at da må vi være villige til å arbeide med de tingene som hindrer det også. Da må vi være villige til å ta tak I om det har kommet inn splittelse, om det har kommet inn ufred, så må vi være villige til å ta oppgjør med det. Kanskje må vi være den første til å tilgi, der ting har gått I stå, der ting har klebbet seg til. Kanskje må vi også be om tilgivelse, der vi kanskje ikke kjenner at det egentlig som skulle gjøre det. Jeg har hatt noen sånne opplevelser gjennom livet, det har sikkert du også. Jeg husker spesielt et tilfelle som jeg tenkte på, en som jeg jobbet ganske tett med, som ikke var sånn som han burde vært mot meg. Jeg følte at jeg hadde gjort det jeg kunne, jeg hadde strukket meg, men det nytta ikke å få det til, og vi kom på avstand. Og det var ikke egentlig bra det som den, hvordan det utviklet seg der, relasjonen. Og da kjente jeg en dag at den hellige ånd sa, du skal gå og be han om tilgivelse. Og jeg tenkte, nei Gud, det vil jeg ikke gjøre, fordi at det jo han som har gjort gærent mot meg. Så hvordan skal jeg gå og be han om tilgivelse da liksom? Jeg har ingenting å be om tilgivelse for. Men jeg fikk ikke fred for det her da. Jeg opplevde at Gud fortsatte, og den hellige ånd fortsatte å banke på hjertet mitt I forhold til det her, og utfordret meg på å gå og be han om tilgivelse. Så jeg måtte jo virkelig tenke meg om hva skal jeg be om tilgivelse for, liksom. Men jeg fikk noen tanker om det, og så inviterte jeg han på lunsj, og vi møttes. Og så gjorde jeg det. Jeg bare ba han om tilgivelse. Og han gjengjelte jo ikke det. Han ydmyket seg ikke og ba ikke om tilgivelse for alt det han hadde gjort. Men det skjedde noen ting likevel. Når jeg hadde tatt det steget der, så gjorde det noen ting, og det endret relasjonen, og det gjorde at det gikk an å være sammen igjen. Det gikk an, det rydda liksom opp I atmosfæren. Og ikke minst så gjorde det at jeg ble fri. På min side så kunne jeg kjenne på en frihet I mitt hjerte ved å ha tatt det steget. Det å tilgi, det å be om tilgivelse, heller en gang for mye enn en gang for lite, det setter oss. Og nå det klart at det trenger ikke alltid være fullt så enkelt. Det kan være prosesser I det her også. Det kan være vei å gå I det. Det kan tenkes at når Gud banker på hjertedøra de første gangen og tipser deg om det, at kanskje du skal gå med om tilgivelse, så du ikke helt klar for det, ikke sant? Og det ikke sikkert du klarer det. Jeg klarte ikke det helt med en gang heller. Det tok liksom litt tid. Og den tiden kan jo selvfølgelig variere. Så det skjønner jeg at det kan være prosesser der. Og det kan du kjenne på også, at det kan være kanskje en vei å gå før du kommer dit, at du kan faktisk gjøre det. Men jeg tenker at vi tar det på alvor, og da tar vi den prosessen, da går vi inn I den prosessen heller, ikke sant? Og tar det, den viskingen fra en hellig ånd på alvor, den bankingen på hjertedøra som Gud gjør hos deg, og du går heller gjennom den prosessen til du kommer dit, at du kan være den første til å tilgi, være den første til å be om tilgivelse. Strekk deg ut, strekk ut hånda, vær den første til å gjøre det. Når vi bygger relasjoner I menigheten, det viktig at de er basert på dette, tenker jeg. Men det også viktig at de ikke funksjonsbaserte. Det har vi veldig lett for å gjøre I menighetssammenheng. Hva mener du med det, sier du? Jeg tenker at relasjonene våre ekte, at de sanne, at det relasjoner som står selv om funksjonene endres, at ikke vi tenker at nei, nå skal jeg bygge relasjonen med han som blitt leder, liksom. Det tenker helt sikkert ikke du, så det sikkert et helt annet sted I en annen menighet, men det finnes noen steder hvor man gjør det, hvor man tenker at å, nå må jeg liksom ha god kontakt med han siden han har kommet inn I lederskapet, liksom. Og det har jeg også sett litt av, og jeg tenker at det veldig usynt, og det viktig at vi ikke bygger funksjonsbaserte relasjoner, men at de relasjonene vi har ekte, sanne, og at de holder uansett hvilken funksjon vi har over for hverandre. Så vi ønsker altså at menigheten skal være varm på den måten at det gode relasjoner, varm på den måten at det denne følelsen av å komme hjem, og at du kan si det til dine naboer og arbeidskammerater, at bli med på møte, bli med på gudstjeneste. Du vil oppleve det som å komme hjem. Men la oss ta et skritt videre og gå til Johannes 8. Johannes 8 og fra vers 2 så står det, tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Johannes 8 fra vers 2. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg da og lærte dem. De skriftleide og fariserne førte da til ham en kvinne som var grepet I hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning I hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Og mange har jo lurt på hva skrev han. Men jeg litt sånn på siden da, for det hadde sikkert stått, tenker jeg. Det kan være spennende å tenke på det selvfølgelig, men hvis det var viktig så hadde det stått. Så la oss glemme det nå, hva han skrev, hvis du har lurt på det. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som uten synd, han skal kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Jeg tenker at en varm menighet, det handler også om raushet og om nåde. Hvem av oss uten synd i den forstand som denne historien mener? Vi jo rettferdiggjort i Kristus, så sånn sett så kunne vi sagt at vi uten synd, men vi har ikke fått i oppgave å dømme andre. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det i Romerne 14:10. Vi har ikke fått steinkastingens tjeneste, men vi har fått forsoningens tjeneste. Om det skulle være noen ting vi skulle ha sagt i den historien, så skulle det vært som Jesus sa, gå bort og synd ikke mer. Det vil si, det som har passert er tilgitt. Løft blikket, se fremover, velg en annen vei videre for livet ditt. Det kan vi si. At vi da heller hjelper mennesker på den måten, at vi hjelper dem videre ut av den situasjonen som de har havnet i, inn i noe bedre. Det er kjempeviktig at folk ikke føler seg fordømt, at ikke folk opplever denne, hva skal vi si, strenge, fordømmende hånda. Det har vært veldig mye av det i kristen sammenheng, og jeg kjenner ikke så veldig mye til det egentlig fra min familie, men noe har jeg skjønt. Jeg har jo fortalt det at jeg har vokst opp i en ikke-kristen familie, og det er sant. Samtidig så er det sånn at både min mor og min far egentlig kommer fra hjem der den kristne troen var sterk. Sånn var det jo for en generasjon siden i Norge. De fleste hjem var det jo sånn, eller for veldig, veldig mange hjem. Og sånn var det også i, for eksempel i min mors hjem. Det var et sterkt kristent hjem, men jeg har skjønt det på ting jeg har hørt. Ikke så veldig mye av det min mor sa selv, men ting jeg har fått høre via andre da. Men også noe av det hun fortalte selv, at spesielt hennes mor, men generelt hjemme, så var det en veldig sånn, streng form for kristendom som ble praktisert. Det var veldig formalistisk og veldig strengt. Det opplevdes veldig lovisk, og det var et ønske om å bare liksom fri seg fra det her og komme ut av det her fangenskapet og bli fri fra det når min mor vokste opp da og ble voksen. Så hun hadde nok en veldig, var nok veldig preget av det, veldig skadet av det, tror jeg. Og jeg opplevde jo, når vi ble frelst, så opplevde vi begge to en veldig sånn, hva skal vi si, motstand fra våre familier mot det. Og da tenker jeg at mye av det kanskje handler om nettopp det. Mye av de vonde erfaringene som de selv hadde fra sin ungdom, fra sin barndom. De hadde opplevelse av at kristendommen bare var en tvangstrøye. Det var bare noe fordømmende, noe strengt. På forskjellige måter da. Så jeg tenker at det er kjempeviktig at folk ikke opplever det her, at de ikke opplever seg fordømt, men at de kjenner seg elsket. Samtidig så betyr ikke det at det er greit å leve i synd. Og det tenker jeg er kjempeviktig i våre dager også, at vi våger å liksom stå opp og si det da. At det er jo ikke greit å leve sammen uten å være gift. Det er ikke greit å leve i baktalelse og sladder. Det er ikke greit det her. Vi må greie å liksom holde opp en standard i våre egne liv, uten at det gjør oss oppblåste og leder oss til fordømmelse av andre. Så jeg tenker at her er det en viktig balanse, at vi klarer å leve i denne balansen. Jeg talte om helliggjørelse en gang i fjor, og da sa jeg noe om det her med å la Gud få lede oss i helliggjørelsesprosessen. At det blir han som får rense fisken, og ikke vi selv, som prøver å rense, hvis vi tenker på naboen som en fisk, at ikke vi prøver å rense han før vi har fanget han en gang, liksom. Det går ikke så bra hvis du prøver å gjøre opp fisken ned i sjøen, liksom. Det vet jeg som har båt inn på Frosta og driver og fisker litt. Det gjør vi etter vi har fiskene, ikke sant? Etter at han død, da. Fisken, altså. Ja, men det jo sånn. Men vi dør jo med Kristus, ikke sant? Og det et nytt liv som fødes, og da starter den prosessen. Det ikke, som jeg sa i fjor, da jeg brukte det bildet her, det funker ikke helt, liksom, helt ut, da. Men du får ta med deg det som du skjønner poenget, ikke sant? At ikke vi prøver å rense fisken selv når vi møter på noen som ikke lever et hellig liv, men at vi da heller leder det mennesket til Jesus Kristus og fører folk til han, fordi at han tar seg mye bedre av denne helliggjørelsesprosessen enn vi gjør. Så hva gjør vi når vi møter folk som ikke lever i vater, hvis de har et rufsete utseende, eller en urein livsstil, eller en uryddig tro? Da må vi føre dem til Jesus. Da må vi føre dem til han. Men det som jeg sa, en grøft på den andre siden av denne veien også, og jeg synes faktisk at mange kristne i Norge har havnet litt i den grøfta. At vi blir så opptatt nå da, av at vi ikke skal dømme, av at vi ikke skal fordømme, at vi til slutt ikke tør å stå ordentlig opp for det som rett, det som viktig og det som hellig. Så vi må tørre å forkynne ordet rent og klart. Vi må tørre å kalle synd for synd også i 2017. Vi må våge å si at samboerskap ikke etter Guds vilje, at abort faktisk drap på et ufødt liv, at det forskjell på å kjempe med homofile følelser og leve disse ut, fordi da kommer vi på kant med Guds ord. Disse tingene må vi våge å si som kristne også i 2017. Og alle de andre sakene som det postkristne Norge blir mer og mer kontroversielt å stå opp for. Så vi må tørre å forkynne Guds ord, hele Guds ord, og ikke la frykten for å fordømme gjøre at vi ikke blir stående oppreist, tenker jeg. Men samtidig være tydelig på at det Gud som helliggjør, det han som helliggjør, det hos Jesus den beste rensingen av fisken foregår. Til slutt så vil jeg si at i en varm menighet så må det være lov til å gjøre feil. Vi må gi hverandre rom til å kunne gjøre feil. Utvikling og vekst er en vei. Det prosesser der vi faller, der vi gjør feil. Sånn det når noen skal lære seg å gå. Så et barn som skal lære seg å gå, snubler jo og faller. Og sier vi da at det feil at barnet faller? Nei, det sier vi jo aldri. Hvis en liten unge faller, snubler og faller, så sier vi ikke at det var feil. Ikke fall, liksom. Det dumt. Det sier vi ikke. Vi skjønner at da hjelper vi barnet opp, hjelper barnet gjennom den fasen, og i et sunt hjem det lov til å feile, det lov til å falle når vi lærer å gå. Så det må være rom for utvikling, mulighet til å vokse opp, og som ledere må vi tåle å se at andre vokser opp og blir bedre ledere enn oss selv også. Det må vi våge å se også at andre vokser opp og forbi oss selv. Og kanskje det også noen som ønsker å flytte hjemmefra når de blir voksen. Sånn det jo i hvert fall i mitt hjem. De ønsker å flytte hjemmefra når de blir voksne, altså mitt fysiske hjem nå snakker jeg om. Men jeg tenker på menighetshjemmet også. Kanskje vil det være sånn der også, at noen vil ønske å flytte hjemmefra. Og da ikke det noe som nødvendigvis gærent. Og da tenker jeg for eksempel på menighetsplanting. Kan tenkes at det vil være riktig, at noen kan få flytte hjemmefra og ta med seg noe, ikke sant? Vi sender jo med for barna noen når de flytter hjemmefra, så kan vi sende med dem noe, og så kan vi hjelpe dem å etablere et nytt hjem. Det en sunn ting. Det må vi vende oss til å tenke. Å starte et nytt hjem når man blir voksen en sunn ting. Så det kastet ut, og så får vi ta opp den ballen senere, lenger frem langs veien, og se hvordan denne menigheten kanskje også kan være med på plante i fremtiden. Det tror jeg et sunnhetstegn når det plantes nytt, når det vokser frem nytt liv på den måten også. Vi startet preken i dag med å lese Johannes 13:35. Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Så har vi sagt litt om det her med at menigheten skal være som et hjem, litt om hva som kjennetegner et godt hjem, og så har jeg prøvd å si noe om det med raushet og nåde. Og så skjønner vi jo da av det skriftstedet her, av Johannes 13:35, at dette blir også et vitnesbyrd for verden. Og sånn var det faktisk I oldkirken I den første kristne tida. Ja, men sånn det fremdeles I dag, sier du. Det jo sånn at, det jo sånn at mine arbeidskammerater, sier du, de snakker jo om det at de kristne, de krangler jo bare. Sånn at jeg gidder ikke å bry meg om de her kristne greiene, for de jo bare uenige og krangler uansett. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt det. Da jeg jobbet I en vanlig profan jobb her I Trondheim, gjennom mange år, Veldig ofte så sa når jeg pratet med folk om den kristne troen, så sa de det at det her gidder ikke jeg å holde på med, fordi at de kristne, de krangler bare. Det et utrolig dårlig vitnesbyrd for oss, tenker jeg, for oss kristne, når det blir sånn. Så vi skjønner også av det skriftstedet her, at av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, altså det et vitnesbyrd I det, for verden, at man har kjærlighet til hverandre. Og det jeg håper skulle si at I oldkirken så var det sånn, Faktisk, det finnes en del historier om det, om at nettopp det at de kristne elsket hverandre, kanskje fordi at det ble en så stor kontrast til det som ellers foregikk I samfunnet den gangen, som kanskje var det motsatt I mange tilfeller. Men uansett så ble det et sterkt vitnesbyrd, og veldig mange som kom til tro I Europa I de første 100 årene, de kom til tro nettopp fordi at de så hvordan de kristne var mot hverandre. De så at de elsket hverandre. Dette kom folk til tro igjennom. Så vi takker deg, Herre. Vi takker deg for at du ønsker å hjelpe oss, Gud, og hjelpe oss her I Trondheim Misjonskirke til å bygge en menighet som preget av varme relasjoner, Herre. Som blir som et hjem, Herre, et varmt og godt hjem, som blir der det blir sant, Herre, at vi kan si det at velkommen hjem, det noe du vil oppleve, at du kommer hjem når du kommer til denne menigheten. Takk for at det skal få være en menighet der vi elsker hverandre på en sånn måte at det blir et vitnesbyrd, Herre. Et vitnesbyrd for verden omkring oss, for folka I Trondheim. At de kan få se det at I Trondheim Misjonskirke, der elsker de hverandre. Og de elsker de andre kristne også. Og dermed så vil det føre mennesker til tro, Herre. Jeg ber om for at vi hver enkelt må ta på alvor disse ordene som jeg tar til I dag, Herre. At vi kan leve I den balansen, Gud. Leve I balansen mellom på den ene siden å være rause og nådige. Og elske mennesker inn I ditt rike, Herre. Og på den andre siden for at vi klarer å bli stående oppreist, Herre. I vårt postkristne Norge, Herre. Og bli stående oppreist for sannheten. Bli stående oppreist for ditt ord, Herre. Bli stående oppreist for det som... Trengs, far. Takk, Jesus, at du skal hjelpe oss hver enkelt I å strekke hånda først ut og tilgi. Strekke hånda først ut og be om tilgivelse, Gud. At det blir en menighet som preges av det, Herre. Jeg ber om at hver enkelt av oss akkurat nå, far, må få kjenne inspirasjonen og få kjenne på det I våre hjerter, hva vi skal gjøre, Herre. Hvilke steg må jeg gjøre I dag, I kveld, I morgen? For å være med og bygge akkurat det, Herre. Hvor må jeg strekke hånda ut, Gud? Til hvem må jeg ta kontakt og forsones, Herre, og praktisere forsoningens tjeneste? Takk, Herre, at vi alle sammen kan få være med og bygge på den måten, og være med og gjøre en bit av byggearbeidet hver, Herre. Sånn at huset til sammen, som et åndelig hus, blir preget av varme Herre. Amen.